Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bi'aunillahi wa taufiqihi, atas pertolongan Allah dan taufiknya, pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di majelis dan tempat yang mulia ini, setelah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita, yaitu sholat subuh, yang kita laksanakan secara berjamaah. Tentu tidak ada yang kita inginkan dari pertemuan ini selain ridha Allah Azza wa Jal dan kebaikan, keberkahan serta keistiqomahan dalam setiap aktivitas kita, termasuk aktivitas menuntut ilmu yang terkadang kita merasakan ada futur di dalamnya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berbicara soal futur dalam talabul ilmi, maka kita harus mengetahui bahwa futur itu adalah keadaan di mana seseorang merasakan penurunan dalam semangatnya. Ini bisa menimpa siapa saja dan terjadi dalam hal apa saja. Bisa menimpa seorang alim, bisa menimpa seorang dai, bisa menimpa seorang penuntut ilmu dan yang lainnya. Bisa terjadi dalam ibadah, bisa terjadi dalam dakwah, bisa terjadi dalam talabul ilmi, dan bisa terjadi dalam hal lainnya. Adapun futur dalam talabul ilmi itu ada dua. Yang pertama, futur tabi'i. Futur tabi'i ini adalah keadaan di mana seorang penuntut ilmu merasakan kebosanan, kejenuhan, ada rasa malas dalam menuntut ilmunya. Tetapi dia tetap bertahan dalam aktivitas thalabul ilminya dan tidak meninggalkan tempat di mana dia menimba ilmu di situ. Futur tabi'i yang seperti ini adalah futur yang biasa terjadi dan tak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam sabdanya dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu ada saat di mana seseorang dalam keadaan begitu semangat untuk mengerjakannya. Walikulli syirratin fatrah. Dan pada setiap keadaan yang seperti itu mengalami futur. Jadi kadang semangat untuk mengerjakannya, kadang menurun kesemangatannya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati," barang siapa yang futurnya tetap cenderung kepada sunnahku, tetap berada di atas sunnahku, tetap mengerjakan hal yang wajib dan tidak sampai mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan berbau pelanggaran kepada Allah, faqad ihtada, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika, tapi barang siapa yang futurnya ila ghairi dzalika, kepada selain itu, condongnya tidak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meninggalkan hal yang wajib, bahkan sampai pada tingkatan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, faqad halaka, maka sungguh ia telah binasa. Jadi ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengalami saat-saat di mana kita semangat, kemudian setelah itu tiba-tiba ada rasa bosan, malas, menurun semangat kita, ini sebenarnya hal yang biasa. Yang terpenting kita tetap dalam kebaikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan takhallal al-fatarat lis-salikina amrun la budda minhu. Terjadinya penurunan semangat pada orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jal itu adalah perkara yang mesti terjadi. Karena semangat itu fluktuatif ya, kadang menguat, kadang melemah. Ya sama seperti halnya keimanan, fluktuatif, kadang menguat, kadang melemah. Futur tabi'i ini adalah gambaran futurnya seorang penuntut ilmu, tapi dia tidak sampai meninggalkan kebaikan. Yang kedua, futur dalam thalabul ilmi adalah keadaan di mana seorang penuntut ilmu merasakan kebosanan, kejenuhan, kemalasan yang sangat kuat sampai hilang kesabarannya dan kemudian meninggalkan aktivitas menuntut ilmunya dan meninggalkan tempat di mana dia menimba ilmunya. Inilah futur yang patut untuk diwaspadai. Ini futur yang serius. Ini futur yang harus mendapatkan penanganan yang baik. Karena futur yang seperti ini, yang kedua ini adalah futur yang membuat seorang penuntut ilmu meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kewajibannya menuntut ilmu. Dalam hadis tadi di atas, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka." Futur ini futur yang bisa membuat seseorang binasa waliyallahu billah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa sih yang menyebabkan seorang penuntut ilmu kadang mengalami futur, kejenuhan, kebosanan, kemalasan dalam menuntut ilmu? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Riqabab Al-Maftuh beliau mengatakan asbabul futur fi talabil ilmi أو غيره من فعل الطاعات أولا. Sebab-sebab futur dalam menuntut ilmu atau dalam hal lainnya dari mengerjakan ketaatan-ketaatan, yang pertama ضعful himmati wal azimati, lemahnya kemauan dan tekad. Kata beliau, wa illa fal insanu yanbaghi kullama izdada fi talabil ilmi an yazdada nashatan. Karena seseorang idealnya semakin lama menuntut ilmu itu akan semakin bertambah semangat. Li'annahu yazidu ziyadatan fi ma'lumatihi, karena dia akan mendapatkan tambahan maklumatnya, tambahan pengetahuannya. Beda kan antara seorang penuntut ilmu yang baru 1 tahun dengan seorang penuntut ilmu yang sudah 4 tahun, 5 tahun. Idealnya seorang penuntut ilmu itu semakin lama dia belajar akan semakin bersemangat. Karena dengan lamanya belajar dia mendapatkan tambahan pengetahuan. Fayafrahu kama yafrahu at-tajiru idza rabiha fi sil'atin fatajiduhu yanshat. Ia akan merasakan kesenangan sebagaimana seorang pedagang begitu senang apabila barang dagangannya laris manis. Kamu akan dapati si pedagang itu begitu semangat berdagang. Seorang pedagang ketika barang dagangannya laris, ada saja orang yang beli, itu kan akan membuatnya semakin semangat untuk dagang, untuk jualan. Kadzalika thalibul ilmi, demikian halnya dengan seorang penuntut ilmu. Fa innahu kullama iktasaba mas'alatan izdada raghbatan fil ilmi.
Seorang penuntut ilmu itu setiap kali mendapatkan ilmu dalam satu masalah, maka akan menambah dia semangat dan senang terhadap ilmu. Namun ini kembali ke seberapa kuat kemauan dan tekad seorang penuntut ilmu. Syekh mengatakan, amal insan alladzi la yatlubul ilma illa liyaqdi waqtahu faqat fahada yalhaquhu al-futur wal kasal. Beda halnya dengan seseorang yang dia tidak menuntut ilmu kecuali hanya sekedar mengisi waktunya saja. Yang seperti ini rentan merasakan gejala futur dan malas dalam menuntut ilmu. Maka sebagai solusinya, yang pertama adalah perbaiki niat. Perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ada di antara kita yang menuntut ilmu hanya sekedar mengisi waktu. Karena di rumah nganggur, akhirnya mondok, cuma sekedar untuk itu aja. Atau karena memang gak punya kegiatan apa-apa di luar, akhirnya udahlah masuk ke pondok saja, banyak teman di situ. Gak ada kemauan, gak ada keinginan untuk mendapatkan ilmu syar'i, hanya sekedar mengisi waktu saja. Nah, yang seperti ini perlu diperbaiki niatnya. Jadi solusi yang pertama, dari sebab yang pertama adalah memperbaiki niat. Kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki keikhlasan, mengharap pahala dan keridhaan Allah Azza wa Jal dari aktivitas yang sedang kita jalankan. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebih, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in shahhat niyyatuhu. Ilmu itu enggak sebanding dengan hal apapun kalau seseorang itu benar-benar baik niatnya ketika mempelajarinya. Artinya ilmu itu enggak ada bandingannya. Itu akan dirasakan ketika seseorang itu benar niat dalam mempelajarinya. Kemudian beliau ditanya, kaifa tashihhu niyyatuh? Seperti apa dan bagaimana niat yang benar dalam mempelajari ilmu itu? Beliau rahimahullahu taala mengatakan, an yanwiya li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seseorang ketika menuntut ilmu itu memiliki niat untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam dirinya dan kebodohan yang ada dalam diri orang lain. Ini penting untuk selalu diingat, karena gak ada seorang pun di antara kita yang mau dikatakan bodoh. Sehingga secara otomatis kita berusaha untuk keluar dari kebodohan itu. Dan orang yang nyata jelas bodoh pun kalau disebut bodoh, menolak, gak mau. Ini menunjukkan betapa jeleknya apa yang disebut dengan kebodohan. Jadi yang pertama, memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, selalu mengingat betapa besar keutamaan ilmu, keutamaan seorang alim dan pahala yang didapat oleh seorang penuntut ilmu dari aktivitas menuntut ilmunya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan difaqihkan dalam agamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pemahaman kebalikan dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah enggak akan difaqihkan dalam agamanya. Enggak akan diberi kesempatan untuk bisa belajar menuntut ilmu syar'i. Tinggal persoalannya sekarang kembali kepada kita. Apakah kita ingin termasuk ke dalam bagian dari orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah atau tidak? Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu. Dan kita harus punya mindset bahwa thalabul ilmi itu atau penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk membantu agar kesemangatan kita dalam menuntut ilmu itu tetap bertahan. Kalaupun merasakan kebosanan, kemalasan, kejenuhan, tetap tidak sampai meninggalkan aktivitas menuntut ilmu syar'i. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kalau terus diingat hadis ini bisa menjadi pelecut semangat. Allah akan permudah jalan bagi seorang penuntut ilmu menuju surga. Sementara jalan menuju surga itu kan bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan yang ekstra. Kemudian kata Nabi, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasma." Dan sesungguhnya para malaikat itu akan senantiasa meletakkan sayap-sayapnya di hadapan seorang penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan atas apa yang diperbuat oleh si penuntut ilmu itu. Luar biasa kan? Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu. Ini keutamaan yang gak didapat kecuali oleh para penuntut ilmu. Ini juga harus terus diingat. Ingat. Supaya tetap semangat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim itu semua makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, sampai pun ikan yang ada di dasar air, itu akan memohonkan ampun kepada Allah untuknya, untuk penuntut ilmu. Sebenarnya hadis ini bukan hadis yang asing bagi para penuntut ilmu, tapi terkadang kita butuh untuk apa? Mengingatnya. Kadang kita butuh untuk mengingatnya, dan kadang kita butuh diingatkan dengan hadis yang seperti ini. keutamaan yang sangat besar. Wa fadlul 'alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Fa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Banyak sekali hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang semisal ini yang sudah semestinya untuk terus kita ingat dalam rangka menjaga konsistensi, dalam rangka menjaga kesemangatan kita. Ketika merasakan penurunan, itu insya Allah akan naik lagi. Ya. Seperti misalnya hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi di waktu pagi menuju masjid, enggak ada yang dia inginkan kecuali mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Pahalanya sangat besar. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memerintahkan kepada nabi kita untuk meminta tambahan dalam hal ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wakul Rabbi zidni ilman." Katakanlah oleh wahai Muhammad, "Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabi kita untuk meminta tambahan dari sesuatu melainkan karena memang ada kelebihan dalam sesuatu tersebut. Ketika Allah perintahkan nabi kita untuk minta tambahan dalam hal ilmu, ini menunjukkan bahwa ilmu itu punya kelebihan yang luar biasa, yang besar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke sebab-sebab futur. Kalau tadi yang pertama sudah kita sampaikan, yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Anna asy-syaitana yuya'isu talibal ilmi." Setan itu yuya'isu talibal ilmi, membuat seorang penuntut ilmu putus asa dalam menuntut ilmunya. Yaqul al-mada ba'idun wa la yumkin an tudrika ma adraka al-ulama fayaktal wa yad'u at-talab wa hadha khata. Misalnya setan mengatakan kepada seorang penuntut ilmu, al-mada ba'idun, proses atau katakanlah proses untuk mendapatkan ilmu itu masih jauh. Kamu gak akan bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para ulama. Jadi digembosi memang ya, dengan kata-kata yang seperti ini misalnya. Proses untuk mendapatkan ilmu itu masih panjang, jauh, masih lama. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang telah didapati oleh para ulama. Ini yang pada akhirnya membuat penuntut ilmu itu malas dan bahkan sampai pada tingkatan meninggalkan aktivitas menuntut ilmunya. Syekh kemudian menyebutkan sebuah kisah yang disinggung oleh para ahli sejarah, kisah seorang alim, ulama, imam dalam bidang ilmu nahwu, yaitu Imam Al-Kasai, yang ternyata dalam proses imam ini mempelajari ilmu nahwu itu mendapati kesulitan. Sampai-sampai hampir dia benar-benar secara total meninggalkan belajar ilmu nahwunya. Disebutkan bahwa suatu ketika ia melihat ada seekor semut yang membawa makanan. Biasanya semut itu kalau membawa makanan, maka makanan yang dibawanya itu jauh lebih besar daripada dirinya. Ya gak? Oh, nasi aja, sebutir nasi itu lebih besar daripada semut. Ada yang mengatakan tergantung semutnya. Kalau semutnya segede kepalan tangan ya besar semut. Tapi mana ada semut sebesar itu? Ada seekor semut membawa makanan. Kemudian si semut itu sedang berusaha untuk bisa naik ke dinding. Diperhatikan dengan seksama oleh Imam Al-Kasai. Semut ini berusaha naik ke dinding sambil membawa makanan. Usaha yang pertama gagal, usaha yang kedua gagal, sampai 10 kali atau bahkan lebih dari itu terus gagal. Tapi pada akhirnya ternyata si semut ini berhasil. Berhasil naik ke dinding dengan membawa makanan. Ini yang kemudian membuat Imam Al-Kasai berpikir, semut saja ketika dia berusaha terus-terusan bisa, maka aku pun pasti bisa. Akhirnya kembali lagi, belajar lagi, belajar ilmu nahwu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saya kira semua kalian merasakan ada kesulitan saat belajar ilmu nahwu. Jangankan kita, Imam Al-Kasai sebelum jadi imam dalam bidang ilmu nahwu itu juga kesulitan ketika awal kali proses belajar ilmu tersebut. Kisah-kisah yang seperti ini itu membantu kita untuk mengambil pelajaran yang berharga darinya. Artinya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, memang gak akan mungkin tidak ada kesulitan sama sekali dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kesulitan itu akan selalu ada, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Tetap kesulitan apapun bisa diatasi, asalkan ada kemauan, ada semangat. Terus mencoba. Kata pepatah Arab, jarib walahid takun arifan. Kamu terus mencoba, terus berusaha, kamu akan tahu seperti apa hasilnya. Jadi tidak ada kata menyerah. Ya, enggak ada kata menyerah. Walaupun harus 2 kali, 3 kali mengulang satu kitab saja, enggak jadi masalah. Ya. Insyaallah kita akan tetap bisa dan mendapatkan faedah darinya. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab futur adalah musahabatul asqiya, berteman dengan orang-orang yang jelek. Ketika kita ada di tempat di mana kita menimba ilmu, kita ini akan bertemu dengan banyak orang, berbeda-beda sifat, watak, karakternya. Ada yang memang sungguh-sungguh menuntut ilmu, ada yang malas-malasan. Ada yang kerjaannya baca kitab, terus murojaah. Ada yang kerjaannya cuma gelelengan, kanan, kiri, depan, belakang. Macam-macam, itu yang akan kita hadapi saat kita ada di tempat menimba ilmu. Nah, yang harus kita lakukan supaya kesemangatan kita tetap terjaga dalam menuntut ilmu ini adalah berteman dengan orang-orang yang baik, yang punya semangat kuat dalam menuntut ilmu agama. Kalau kita temannya seperti ini, yang gak punya semangat, buruk, jelek, maka ini awal petaka di mana kita akan ikut terbawa olehnya. Kata Syekh, "Inna shuhbata laha ta'thirun 'alal insan," sebab walau bagaimanapun yang namanya pertemanan itu akan memberikan dampak pada diri seseorang. Ya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam terus menghasung untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Dan bahkan beliau membuat perumpamaan teman yang baik itu seperti apa? Seperti orang yang bawa minyak wangi, ya. Dimana dia kalau kita berdekatan dengannya bisa jadi memberikan hadiah kepada kita, atau dia jual minyak wangi itu kita beli, atau paling tidak kita akan tertulari wanginya. Ini permisalan teman yang baik. Saat kita berdekatan dengannya, ya kita tentu akan tertulari kebaikannya. Kalau teman yang jelek diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Seperti apa? Hah? Seperti tukang pandai besi. Seperti tukang pandai besi. Ini kalau kita berdekatan dengannya bisa jadi pakaian kita terbakar oleh apinya. Atau paling tidak, kalaupun tidak terbakar, maka kita akan ya merasakan baunya yang busuk. Ya. Maka solusinya adalah jangan salah pilih teman. Ya. Jangan salah pilih teman. Karena kata Syekh, hadihi mas'alatun laha ta'thirun 'azimun. Masalah pertemanan ini punya pengaruh yang cukup besar. Ya. Di mana seseorang itu akan dipengaruhi ya, sedikit banyaknya oleh yang menjadi temannya. Dan ini dalam segala hal, kata Syekh, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja, termasuk dalam hal ibadah. Kalau kita temannya giat melakukan ibadah, ya, sholat sunnahnya misalnya, atau ibadah-ibadah lainnya, maka kita pun akan terbawa seperti dia. Di solusinya, sekali lagi, jangan salah pilih teman. Harus memilih teman yang baik. Kemudian yang keempat, dari sebab futur adalah at-talahi anhu bil mughrayat. Lalai dari menuntut ilmu karena banyaknya godaan-godaan. Ya. Wa idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu, maratan yakhruj wa yatamasya, kadang-kadang keluar pondok atau meninggalkan majelis ilmu, wa yatamasya, bertamasya, jalan sana kemari, ya. Nah. Wa ba'dun nas yakunu maftunan bi musyahadati al'abil qurrah, bahkan sebagian orang ada yang terfitnah dengan hobi menonton pertandingan sepak bola. Jadwal daras ba'dal asr. Misalnya, jadwal daras ba'dal asr. Tahu kalau ba'dal asr itu ada pertandingan sepak bola. Mulai gue ya. Karena hobinya kuat menonton pertandingan sepak bola, akhirnya rela meninggalkan majelis ilmu, enggak belajar. Pergi ke lapangan, lihat orang main bola, dia sendiri sih enggak bisa main bola. Kan lemah yang seperti ini, ya enggak? Cuma senang orang nonton main, senang orang main apa? Bola. Ini berbahaya, karena itu bagian dari menyia-nyiakan waktu. Itu bukti terlalaikan dengan godaan. Nah, seorang penuntut ilmu jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Dan harus selalu ingat bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, duduk di halaqah, belajar ilmu, mempelajari satu kitab, itu sejatinya kita sedang ibadah. Apa kemudian dikatakan baik orang yang meninggalkan majelis itu kemudian keluar? Ya enggak tentunya, karena dia meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu ibadah. Fadlul ilmi afdalu min fadlil ibadah, bahkan keutamaan yang terkandung dalam ilmu itu lebih utama daripada atau lebih besar daripada keutamaan ibadah. Ya. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilmi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Jadi ingat terus, kita duduk di sini ibadah. Ya. Dalam ibadah. Berarti dalam kebaikan, maka jangan disia-siakan. Nah. Berikutnya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang kelima. Sebab yang kelima, annal insana la yusyir nafsahu bi annahu hala talabihi lil ilmi kal mujahid fi sabilillah. Seseorang kadang tidak merasakan bahwa dirinya ketika dia menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahidin yang sesungguhnya itu adalah ini, para penuntut ilmu agama. Bukan para pemuda yang seolah-olah nampak semangat membela Islam, tapi sholat jamaah saja ditinggalkan. Turun, keluar ke jalan-jalan, meneriakan kata takbir. Subhanallah, kata yang keluar dari lisannya takbir, Allahu Akbar gitu. Tapi ketika terdengar suara azan, duhur asar, lewat. Kenapa? Kagok, nanggung. Terus takbir membela Islam. Islam apa yang mau dibela? Kalau kewajiban saja ditinggalkan. Ainul uqul. Di mana akal? Ya, kalau seperti itu, ya kan? Ada lagi pemuda-pemudi keluar membela hak kaum muslimin. Masya Allah, ya kan? Membela hak kaum muslimin, keluar. Ikhtilat, campur baur di situ. Enggak karu-karuan. Ini hak muslim yang mana yang mau dibela? Dan Islam seperti apa yang mau dibela? Belum lagi di atas itu ada banyak asap. Seperti terjadi kebakaran, padahal asap rokok. Ya Allah, ini Islam apa yang mau dibela? Ya. Ini yang disebut mujahid? Bukan. Mujahid tidak seperti ini. Mujahid itu adalah para pemuda yang memanfaatkan waktunya duduk di majelis ilmu, belajar, nuntut ilmu agama. Ini mujahid yang sesungguhnya. Bahkan kata Syaikh rahimahullahu taala, bal ablagh, jauh lebih sempurna. Jauh lebih baik dari mujahid yang berperang di jalan Allah sekalipun. Ya. Nah, solusinya supaya kita tetap semangat dalam menuntut ilmu adalah selalu ingat ini. Ya. Ingat bahwa kita dalam kegiatan kita menuntut ilmu itu seperti seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu, kata Syekh, wal mujahidu ghayatu ma fihi annahu yasuddu wahidan minal kufar 'ala at-ta'thiri fid dinil islami. Lakin hadza yanfa'u al-ummah kullaha. Seorang mujahid itu paling banter, dia bisa menahan satu orang kafir dari mempengaruhi atau membuat pengaruh buruk dalam agama Islam. Tapi ini seorang penuntut ilmu, dia bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat. Ya, seorang mujahid turun di laga pertempuran, medan perang. Paling banter dia bisa menahan kejelekan satu orang kafir. Tapi kalau penuntut ilmu, ini dia bisa memberi manfaat kepada seluruh umat. Ya. Makanya lebih ablagh, lebih sempurna, jauh lebih baik daripada mujahid sekalipun. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wal'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup majelis ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.